Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. О него гостине е гувернерот на Народната банка на Македонија Димитар Богов. Разговараме откако неколку месеци по политичката криза, гувернерот Богов прв го вклучи алармот, дека тоа може да влие врз намалување на проектираната стапка на економски раст и најави дека кризата може да ги зголеми кабатите. Разговараме како тоа ќе се одрази врз граѓаните и компаниите. Во интервјуто тој одговори на коментарите кои може да се слушнат во јавноста дека НБМ со својата политика на наредниот период всушност ќе штити политиката на владата на зголемено трошење за незините потреби за евентуални брзи избори. Во продолжение следува интервјуто во целост. Дека политичката криза може да се одрази негативно врз економијата. Дали веќе сме во криза со оглед дека најавите мерки и очекувате ли дека 2015 година ќе биде економски тешка година?
2015 требаше да биде една од подобрите економски години, бидејќи таа доаѓа по две години кога остваривме солиден економски раст и по нашите проекции тој раст требаше да продолжи уште посилно во 2015 година со 4,1% раст на БДБ, и тоа не беше само наше видување, тоа беше видување на Европската комисија и на МВФ и на останатите меѓународни финансиски институции кои што прават проекции за македонската економија. Тој тренд, за жал, доведен е во опасност поради случувањата на политичката сцена во последните неколку месеци, може да биде загрозено тоа остварување кое што беше доста известно.
Дали веќе сме во криза со оглед на тоа дека најави се мерки?
Значи, ние ги следиме внимателно економските индикатори. Економските индикатори обично излегуваат со задоснување од 1, 2, 3 месеци по завршувањето на советниот период. А од оние индикатори кои што досега се расположиви, немаме такви индикации. Значи, движењата во првиот квартал се доста солидни, извозот расте, а производството расте. Од оние индикатори кои што ние ги следиме на дневна основа, како што се депозитите, како што се девизниот пазар, исто така, дури до сега, значи средината на мај, ние немаме некои индикации дека нешто невообичаено се случува. Напротив, движењата се многу поволни. Депозитите се исклучително стабилни, тие продолжуваат да растат, а девизниот пазар е, како што беше и во на почетокот на годината, исклучително добар и стабилен.
Меѓутоа, најавите дека кризата може да ги зголеми каматите. Дали со оваа постапка директно се оштетени граѓаните и немаше ли друга алтернатива за да се амортизира ударот?
Да, значи, тука малце беше внесена неодредени дезинформации беа пластирани, бидејќи јас одговорив на едно прашање во Собраниската комисија за финансирање и буџет, каде што на истото прашање дадов еден исцрпен одговор. Значи, политичката ситуација, оно што ќе го предизвика е, прво, инвеститорите ќе почнат да се предомислуваат, да не инвестираат, да се воздржуваат од инвестирање, потрошувачите да се воздржуваат од трошење, и тоа ќе доведе до намалена побарувачка. Намалената побарувачка потоа доведува до намалено производство, тоа потоа им создава помали приходи на предпријатијата, кои што веројатно може да дојдат во тешкоти да ги враќаат кредитите на банките. Значи, кризата ќе почне кај предпријатијата, ќе се пренесе на банките, и тој круг потоа се врти. Таа негативна спирала ќе почне се врти, уште помалци инвестиции, уште помала потрошувачка, па потоа ќе дојде до прашање, значи нема создавање нови работни места, може да дојде до намалување на платите, и влегуваме во една спирала која што многу веројатно во еден период, тоа нема да се случи денес или утре. Меѓутоа, во втората половина на годината веќе ќе имаме ние ситуација кога македонската економија би се соочила со рецесија. Нормално, доколку продолжи оваа политичка неизвестност и уште иако ескалира. Во таква ситуација може да дојде во прашање и ценовната стабилност. Бидејќи искуството покажува во Македонија, секогаш кога има рецесија, обично има и притисоци за стабилност, на макроекономската стабилност. Во таква ситуација Народната банка има обврска во законот да одржи ценовната стабилност и стабилноста на банкарскиот систем. инструментите кои што ни стојат нас на располагање се каматните стапки, задолжителната резерва, макропруденцијните мерки. Значи, ние ќе треба да го преземеме она што мора да го преземеме за да ја зачуваме стабилноста во една таква хипотетичка ситуација. Значи, она што беше пренесено дека гувернерот уште утре ќе изголеми каматите, што е сосема, мислам, нешто различно од она што беше кажено.
Како зголемувањето на каматните стапки ќе се одрази врз компаниите?
Значи, ако дојде до таа ситуација, компаниите, значи, веќе до тој период, веќе ќе бидат во потешка ситуација, веќе ќе имаат намалено производство, веќе ќе имаат намалени приходи, веќе ќе бидат соочени со намалување на бројот на вработени и на сите останати трошоци, и во таква ситуација тие ќе имаат дори потежок пристап до кредити, а и ќе имаат поголеми камати на кредитите кои што ќе ги добиваат.
Има одредени мислења дека Народната банка со својата политика во наредниот период ќе штити политиката на големи владини трошења за евентуални брзи избори.
Добро, тоа не е економски став, бидејќи тоа е доста лаичко политичко мислење, политички став. Прво, Законот за Народна банка изрично забранува Народна банка да врши печатање пари за финансирање на буџетскиот дефицит. Значи, Народна банка нема таква можност и Народна банка никогаш тоа нема да го направи. Народна банка има со закон дадена обврска да ја оствари ценовната стабилност. Значи, ако ние го правиме тоа што беше кажано, тоа не е согласно нашата основна цел и ние нема да оствариме нашата основна цел. Значи, контрадикторно е она што беше кажано. Ако имаме ние рестриктивна политика и јас кажав дека ние ќе направиме се, вклучително и можно зголемување на каматните стапки за да задржиме ценовната стабилност. Значи, тоа е контрадикторно со она што сега тој го кажува дека Народна банка ќе печати пари, ќе ја финансира владата. Мислам, самиот факт што Народна банка останува цврсто на задржување на ценовната стабилност, на задржување на стабилността на курсот на денарот, јасно кажува дека Народна банка нема воопшто ниту намера, ниту можност да прави печатање пари заради финансирање на државата.
Дали веќе е видливо негативното влијание на политичката состојба преку закучени инвестиции од надвор или откажани аранжмани?
Значи, како што кажав, преку индикаторите кои што се расположиви, се уште не гледаме тоа. Веројатно некаде во јуни, јули веќе ќе ги имаме првите сигнали дали политичката ситуација влијае на тие економски движења. Но веќе јас имам некои индивидуални најави од вамо од таму дека некои се премислуваат, некои се двоумат и од домашните и од странски инвеститори дали да ги реализираат своите инвестиции или да почекаат да видат како ќе се реши ситуацијата, или па некои од нив дека веќе дури и се премислиле и се определиле за други дестинации.
Зошто денарот и покрај слабата македонска економија 25 години е врзан за еврото и нема флуктуирачки курс? Некои економисти сметаат дека тоа ја намалува конкурентноста на нашиот извоз.
Знаете, нашиот извоз континуирано се зголемува во овие 20 години колку што ние ја спроведуваме политиката на стабилен курс на денарот. Конкурентноста на една економија не се гради со курсот. Конкурентноста се гради со структурните реформи, значи со зголемување на ефикасноста, продуктивноста на домашната економија, подобрување на општиот бизнис амбиент. Со девалвација на валутата никој не ја зголемил конкурентност. Тоа може привремено да се направи, со привремен ефект, меѓутоа тоа ќе предизвика инфлација, која што веднаш ќе го изеде тој ефект од девалвацијата. И повторно сме на истото. Ако не сме направили во меѓувреме структурни реформи за да зголемиме конкурентноста, ние повторно ќе треба да правиме девалвација во наредниот период за да зголемиме конкурентност. Но токму политиката на стабилен курс на денарот создаде таков амбиент во кој што и владата и економските субјекти беа свесни дека единствен начин за зголемување на нашата конкурентност е структурни реформи, подобрување на бизнис амбиентот, зголемување на продуктивноста, зголемување на ефикасноста, одржување на ниски буџетски дефицити.
Експлицитен сте во ставот дека во вакви услови денарот ќе остане стабилен. Кој е вашиот совет до граѓаните, дали штедните влогови да останат во денари или во странска валута?
Јас немам сомнение дека денарот ќе остане стабилен, јас сум сигурен во тоа, а минатото покаже дека ние сме имале вакви турбулентни периоди повеќе во изминатите 15-тина години и историјата покаже дека оние кои што тогаш не веруваа во денарот изгубија, оние кои што веруваа добија, бидејќи оние кои што ќе го задржат штедењето во денари, тие ќе добијат и повисока камата и ќе ги избегнат оние трансакцијски трошоци за купување девизи, па потоа кога ќе видат дека фактички нема никаков проблем, ќе се враќаат во денари.
Колку се сигурни депозитите во банките, особено во Унија со грчки капитал?
Знаете, депозитите во банките се сигурни колку што се сигурни и банките. А колку се сигурни банките цениме според тоа какво е корпоративното управување во нив, каква е состојбата со капиталот, со ликвидноста, каква е профитабилноста, какви се внатрешните системи на таа банка. Ако по тоа судиме, тогаш грчките банки кои што ги споменавте, депозитите кај нив се може би посигурни отколку во некои други банки. Но генерално, кај сите банки депозитите се сигурни, бидејќи нашиот банкарски систем е доста стабилен и проблемите кои што кај некои банки се присутни се одрешли на природа.
Може ли Централната банка да покрене иницијативи за спасување на стопанството?
Добро, нас не ни треба спасување, бидејќи стопанството, како што кажав, е во доста добра состојба, но има опасност ако оваа политичка ситуација продолжи и ескалира, да се загрози стопанството. Централната банка, значи, не е политички актер. Централната банка алармираше уште пред 2 или 3 месеци, првиот пат е повторно да новиве сме актуелни, значи алармираме дека ова што се случува може да нанесе сериозна штета на македонската економија, а со тоа и на сите граѓани на Македонија и на сите бизнеси во Македонија. Така што сите треба да бидеме свесни за тоа и сите треба да придонесеме за ова што побрзо се заврши.
Каква е состојбата со девизните резерви?
Девизните резерви се на адекватно и соодветно ниво. Во моментот се 2 милиарди и 300 милиони евра и тоа е ниво кое што го одржуваме стабилно, освен оние отплати кои што достасуваат. Девизниот пазар е исклучително стабилен и ние од почетокот на годината имаме откуп на девизи.
Политиката и натаму е најголемиот проблем во државата, што треба да се направи за тоа да се промени?
Може би да имаме подобри политичари, но секако тоа е шега. Јас сум економист, јас можам да кажам што можеме да направиме во економијата за да ја подобриме економијата, но политиката ќе ми остава на политичарите.
Најави се дека може да има намалување на проектираната ставка на економски раст. Како тоа ќе се одрази?
Ние очекувавме 4,1% раст за оваа година. Европската комисија очекува 3,8, МММ исто така 3,8, значи многу сме близу, но случувањата во на политичката сцена, политичката неизвестност, секако дека ќе влие на економските случувања. Многу веројатно е, но тоа ќе го знаеме веројатно во втората половина на годината, кога и ќе ги забележиме движењата кај индикаторите кои што тогаш ќе се појават, дека ние ќе почувствуваме штета од сите овие случувања. Штетата ќе почувствуваме сите на крајот, затоа што тоа ќе значи помалку инвестиции, помалку создавање работни места, може би и намалување на плати некаде, значи намалена потрошувачка, намалени можности, ако дојде до таква ситуација да имаме повисоки каматни стапки, значи сите кои што имаме кредити ќе имаме поголеми рати за плаќање, исто така бизнисите ќе имаат поголеми рати за плаќање, така што штедата ќе почувствуваат сите оние кои што живеат во Македонија.
Го следете неделното интервју на Радио Слободна Европа. Во него гостин беше губернерот на Народната банка на Македонија Димитар Боков. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.